11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ต้นแบบขณะแจงความโปร่งใสไทยคงที่นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนคนไทยและได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานและรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานโดยได้พระราชทานมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น20 คันเพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วขึ้นส่งผลทำให้การตรวจเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่สนธิกำลังกวดขันบูรณาการการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดนอย่างเข้มข้นในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและเครื่องมือพิเศษทุกระบบที่ใช้ในการตรวจพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น CCTV และการใช้โดรนเพื่อคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหรือการทำผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามกฎหมายเพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้นายอนุชากล่าวถึงกรณีที่ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2020อยู่อันดับที่104ของโลกจาก180ประเทศตามประกาศขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอันดับของไทยถูกปรับขึ้นลงตามปัจจัยที่ผันแปรในแต่ละปีแม้ว่าปีนี้เราจะขยับลงไป3อันดับแต่ไทยยังคงรักษาคะแนนรวมไว้ได้ตลอด3ปีคือตั้งแต่ปี2018ถึง2020 36คะแนนนอกจากนี้อันดับของไทยในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่19จาก31ประเทศอันดับในอาเซียนดีขึ้นจากอันดับ6เป็นอันดับ5นายกรัฐมนตรีได้สั่งกำชับให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาคธุรกิจและประชาชนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบผลคะแนนดัชนีดังกล่าวแล้วและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดทบทวนการปฏิงานใหม่โดยสิ่งใดที่เป็นข้อแนะนำของ TI อย่างเช่นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยความโปร่งใสในการได้รับสัญญานั้นก็ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆแบบเดิมอีกต่อไปต่อกันที่พรรคก้าวไกลค่ะเดินหน้าแก้มาตรา112ต่อแม้ว่าส.ส.บางคนจะไม่เอาด้วยจะหารือกันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลมีการสวนมติพรรคไม่ร่วมลงชื่อยื่นยติแก้ไขมาตรา112ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนั้นซึ่งเรื่องนี้กระบวนการภายในพรรคยังไม่ยุติค่ะเพราะยังมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกหลายเรื่องซึ่งจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งในวันอังคารหน้าก็คือวันที่2กุมภาพันธ์นะคะซึ่งหลังจากนี้หากมีส.ส.ของพรรคไม่ร่วมลงชื่อกันมากขึ้นยติดังกล่าวจะถูกพรรคเอาไว้ก่อนหรือดำเนินการต่อไปเรื่องนี้นายชัยธวัฒน์บอกว่าคงต้องดำเนินการต่อไปค่ะโดยการร่วมลงชื่อในการเสนอกฎหมายเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนแต่ในส่วนของการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่เฉพาะมาตรา112เพียงอย่างเดียวซึ่งย้ำว่าก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่พริกแดงตลาดสะพานสูงค่ะ150บาทต่อกิโลกรัมด้านผู้ค้าร้านอาหารบอกว่าราคาปรับลงช่วยหนุนกำลังซื้อหลังจากก่อนหน้านี้พุ่งไปกว่า200บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นค่าอาหารผู้สื่อข่าวได้สำรวจพื้นที่ราคาพริกสดที่ตลาดสะพานสูงย่านโชคชัย4ค่ะพบว่าราคาขายพริกแดงตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทค่ะโดยจากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็บอกกับสำนักข่าว INN นะคะว่าราคาพริกแดงในช่วงนี้ปรับตัวลงมาบ้างแล้วค่ะโดยราคาที่รับมาจากตลาดขายส่งอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักอื่นๆวันนี้ราคาทรงตัวปรับขึ้นลงตามกรอบค่ะนอกจากนี้ผู้ค้าร้านอาหารทั้งข้าวแกงตามสั่งร้านส้มตำก็บอกว่าราคาพริกแดงช่วงนี้ปรับลงมามากร้านค้าส่วนใหญ่พอจะมีกำลังซื้อแล้วค่ะจากก่อนหน้านี้ราคาเกือบ200บาทต่อกิโลกรัมและเพื่อลดต้นทุนก็เลยหันมาใช้พริกแห้งผสมเพิ่มความเผ็ดในการทำอาหารแม้รสชาติจะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ส่วนราคาของอาหารทุกร้านยังคงเป็นราคาเดิมไม่ได้ปรับเพิ่มแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ